عشقایی تا پرون زم را ماشن زین جناه مکندو تون یک دنیا نماشت رو الله تو را بسن یبا تون یک دنیا شبش رو ماشت رو الله تو را یا بسن یبا این
عشقایی تا پرون جناحت کنو تو این یک دنیا نمشت رو الله بود رو
واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندرم الله جل جلاله زوت انتان كيوس الرؤود زوس انتان فنميت الدوتي تشبت جنعي كدا صلوات السلام البشندات الدعاء تانا مكميرا ومتسجاتا يمبرداش الانتان درقور الى الله تعالى درسوس انتان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Familjen e ditë pastër, me shokët e ditë ndëru, duar, dhe lukën e tonë më sinqerta janë dhe për gjitha ta, dhe cilët pasuën rrugën e Kur'anit dhe sunetit Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wa sallam, dhe në ditën e gjykime. Ndëruar dhe zërë gjëmatin, Islami nuk ka arë vetëm që të bëjë mësimin e njerëzve si të adhërohet Allahu Gjellashanu në ditë caktuar. Qofshin këto ditë të javës e kur që është dita e gjumas, qofshin këto ditë të vitit sezon, si kur që është muaj i agjerimit, apo ditën e muajit Dhulhijje kur është obligative kryerja njëra prej pesë shkyllave kryesore të Islamit, dilve të haqje. Por Islami ka arë si tërsi. Islami ka arë si sistem i jetës e muslimane që i ka përcaktu qdo muslimanit mënyrën se si duhet jetu, si duhet trektu, si duhet martu, si duhet bashkjetu, si duhet jetu në gjitha porët e jetës e ti. Nuk mund të përjashtojmë Islamin me një qështë dhe themi Islami është i mirë në gjami, por Islami nuk është i mirë në shtetë. Islami është i mirë në zeqarë, por Islami nuk është i mirë si sistem në ekonominë botërore. Islami është i mirë për këtë qështë, por nuk është për këtë qështë. Për arsye se Islami është vezë gjëvër Allah Gjellashan në mu, dhe Allah Ta'ala nuk e kalan robin e ti të humbër, por i ka dërgu udhëzimin e ti, fjarën e ti, dërguarin e ti. E këti umetit të cilët i përkasin ne, ka dhanë Kur'anin, libri më të mirë,
Fjalën më zgjedh. Dhe i ka dhënë pejgamberin më të mirë për gjithë dërguar të Allahu Teala Muhammedin birin Abdullah, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne si musliman duhet mundu me përcjell mësimet e Allahu Xhalla Shanu, të përcjellim ato dhe udhëzimet e pejgamberit alaihi sallatu wasallam. Po për fakt të keq, lakmia për këtë dynja bën që shumë për njerëzve sot mos shiqojnë mënyrën se si do të përfitojnë dhe si jetojnë. Me rëndësi është që synimet tona të realizojmë, nuk është me rëndësi në çfarë mënyre dhe me çfarë mjeti do të realizojmë ato synimet tona. Dhe shpesh herë ishte që njerëzit pas gjithë metoda, mënyrë të liqme apo të paliqme, mënyrë legale apo ilegale, mundohen të realizojnë të hyra, të realizojnë synimet e tyre, me halal apo me haram. Dhe i sheh njerëzit sot për fat të keq qesin alkoholi. Pse? Për shkak se mishteria po e kërkoj ka, tregu po e kërkoj ka, atëherë unë e kam një përfitime. I sheh njerëzit sot prehtojnë me femra. I sheh njerëzit sot të japin pare me fajde apo të marrin kredi. I sheh njerëzit sot që në mënyrë të lehtë dëshirojnë të arrijnë të pare e madhe dhe në zhvillu lotaritë e ndryshme, lojat e fatit e ndryshme, të cilat se cila krasu me dytën duket në tjashmën e saj, ma tërhetse për mishterit e saj. Dhe shumë sot për lëzër dhe tonë muslimat mundohen që në mënyrë të shpejt, të pasurohen shpejt. Dhe nuk e zgjedhën a është mënyrë e liqme apo e paliqme. A është halal apo e haram. Me rëndësi është une të arri të pare e madhe e mas të e Allah i falë. Zotin e falë të uqë, shetë raki, pse për shetë raki, që më bo bo uqë, pëllit mishterie, e shalë Allah i në e falë. Qështë hem me vëdije për shet, hem halas i bërë vanë. Për dhe djetarë të parë, kër kanë thanë, neve nuk e dojmë sa duhet Allah, kër i kanë thanë, ku për dim, neve këtë qështë, apo se e keni dim, për ulemarët se repit të parë, gjëratëve të parë e më përgjegjë, se nuk po mundohëm i me njoftë Allah më tanë. Po të ishim mundu me njoftë zotin tanë, kishim me dashtë ma shumë zotin tanë. E kur ta njohëm mirë Allahun, e dojmë Allahun, e kur ta dojmë Allahun, e respektojmë urdhat e Allahut Xhalla Shanu. Sot nëse neve kemi shkelet, ligjeve, urdhave dhe ndalesave të Allahut Teala, kjo është si rrjedhoj, si pasoj, e mos njohjes së durë të Allahut dhe njetës kohë, mos dashjes dhe mos respektimit të Allahut Xhalla Shanu. Se me dashë dikën e ndëgjëm. Po atë që nuk e dënë, se dëgjërë. Ama me qëtë si në qëtë neve, se ne e dëjmë Allahun Xhalla Shanu, u kishin me i falë 5 kotë namazë. Jo me i putë kontaktin, vëq një hem njëtë. Të gjëminja ditën e gjumaj, shihë një dhe vetë jenë të bushër në qytetin të të. Me po, jo prej zemëve që jenë ashik në dhe Allahun Xhalla Shanu. Për një lojtë të traditës, e ja, që kemë të falim një gjumaj, bire s'paku një hem njëtë, kujtojmë Zotin tonë, mos harrojmë Zotin tonë. Me po zemrat, që dojmë Allah të adha, respektojmë Allah në gjellë shahë në kërë. Dëshërëm me kontaktu me Zotin e vetë për gjithë dit. E sot, inshallah, do të mundohë me t'i folim t'i safja në lidhjem një dukuri shumë negative, që është përhatë shoqërinë tonë, që është përhatë mesin edhe gjematlive tonë, si prezrenë tërsi, po flasë dhe Kosovë dhe Maqedë, që është përhap mesin e muslimanëve to, përveç fitnë sa moralitetit, kredis bankarë, përveç fitnëve tjera që i ka kaplu shoqërinë to, është bëhë një dukuri, shumë e përhap për mesin tonë, ajo është bastore, sportivë, ose lojrë të ndryshme të fatë. Gati s'ka me të mahal, që nuk e ka nga i të qenë, me fotografi të tonë, ku prezentohet topi, që në përmjet ti topit me lujt top, me ty, me ne, me përgjësi, me shëqëri. Dhe vese me qyë gollin, gollin e hanë ti, se për gjepit të nëzër gollin. Për shumë tri tonë, ishe, vjene parë gjumë, ndoshta dhe sot, për trive tonë, kemi e besa dhe prima pjetërve kemi që e ka letrën e lotarisë sportive në gjepë. I ka bo hasë, dite gjumë, qëtu në dilë, kush ka me lujtë, kuj kimi aqitë, kush ka me pitu, kush ka me me të barës, qëfarë rezultati, pagujni 1 euro, 2 euro, 5 euro, vasi sa do me qitë, a do me fitu 1 me 30, a do me fitu 2, a do me fitu, i di, këta që lujtë haramit, më mirë, ne në basë nësaj që po shojmë dhe po do gjemë, para fërsisht po mundohë me me pasë qëru, realitetin e lirë që po më rritërëm shoqërinë ta. Dhe për fakt e këtë që kjo, ka marë për masat më lajë, dhe do mos do, shtym njerën që të flete dhe të tërheke vrejtë të rinista, se kjo qëfar është, kjo lotomani që i ka kaplu, shoqërinë ta, kjo ka me pas pasoje. Hapja e kazinave që pëjshojë për qytetin tonë ka me pas pasoje. Jo vesh për ahiretin tonë, pa kur fardushime, se do të ketë pasoje për tarme në botën qeter, por ka me pas pasoje edhe për tashmën tonë, si kur që do të mundohemi mi pas qëru disa shifrat statistikave të bërë nga institutet të ndryshme. Dhe të shërënjë të hekim vrejten bides paku në mazdive tonë që të reqim vrejten shokve të vetë, familjarve të vetë, se kjo që është ndaluar në islam. Gjdo deponimi paras për të fitu para në njërë shpejt, duke i alian fatin fatit, duke shpresu, unë po qes një shifër që tu, dhe po ma i umyt, nëse ja qëlloj me fitu që ka që, kjo është kumarë, bigjëz, dhe loje fatit e cila është ndalu. E themi ndalu me prafësujë se Allah gjëdëshe në mu, e ka ndalu një gjëtë ti. Thotë Allah të arë, ja ju hëllëdina amanu, o ju që kini besu, inna me lhamru, wal mejsiru, wal ansabu, wal ezlamu, rifësun, min amel e shëjtan. Thotë Allah të arë, vërtet dhe, pijet alkoholike, wal mejsiru, bijozi, kumari, lojrat e fatit, wal ansabu, idhët, shirku, u el ezlemu, shiketat e falit, që është përdojnë në kota arabë të vjetë, sot horoskopesh i kjetë ndryshme, mu ju, qëfar hajvan është, qëfar hajvan jetë, qëfar është ka i, për me të kalzu kush qëka është, me shiketë, kanë përcaktu si dele, shiketa ma e gjatë e ka këtë fa, si dele ma e shkurta e ka këtë fa, apo bestytni të ndryshme nëse kanë fëtëru, Zot, në nëre djallë të pot majtë, nëse ka dojnë moca e zjesë, të ka prej udhër, hëtë e këtheu, se s'ka hajtë, nëse kjo, apo ajo se, nuk kanë do, kanë me ndu se mund në qenë faktor, në mentar, me fatin e tynë, dhe gjitha këto, dhe të Allahu të arë, jenë reqësën, min amel i shqetar, jenë dytsirë, jenë flitsirë, bastovet sportive, jenë flitsirë, dhe të Allahu të arë, dhe jenë min amëli shëjtan, jenë për i punëve të shëjtanit. Êshtë punë, e në dytë, është mashtrim, prej mashtrimeve dhe kurtave të shëjtanit. Fështë e një buhu, lërgonjë të të lau të arë, lërgohëni për i të në gjërë. Pse e rëtë, surë të rëmë i dhe jenë këto ajetet që koa citojnë, Ajeti 99, se thotë Allah të ala, la'allakum të flihun, nështë do t'ini qëtu. Nëse spini alkohol dhe se prektoni atë, nëse nuk mireni me kumër, me bigjëz, dhe lojrat fatë, nëse nuk i bëni shirkë Allah të ala, nëse ju nuk mireni me lojt fatit, me hedhjet shigjetat për të regu fatin e juj, nështë do t'ini qëtu. Halas për tërki me qenë i shpëtu, se për me qenë i shpëtu, në du të me falë namaz, me dhonë zeqat, me këjë haqë, me agjeru, me bo i bader dhe gjëma tjerë. Ka me lujtë me mija njerës, njëri ka me fitu, dy ka me fitu, e me qina mi njerës, me mija të tjerë, ka me lujtë me kishtë angorë, edhe ka me thonë, hajtë provoni javë të tjerë, se si dihet fati kur ju busqesh ju. Qëti natë e natë herë me kardë, një herë me ashtë akesh. Me të sheshmu, opet me shku, me hup ala, ala, dhe kjo fut armicime se në njerëzë. Se njerëzë, a e fitoh kerti, met me kishta, tu presu e fitoh baone. Kjo fut urejte me se në njerëzë. Dhe kjo është për mashtrime dhe për fakte keqë, shejtani ja për njerëzë. A se thotë Allahu Teala në ajetin surat Bakara, ajetin tjetër, në ajetin 299, jes elune ka një khamri u elmejsir, të pysin ty, ja Muhammed, për venën, për pijin alkoholikë, edhe për lojnë avokatë, për bijozën. Ishe shumë njerës, për fakt të keqë, vjenë edhe jetë fetfa, dhe qëka e thotë të dhe 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 pak me pi, së problem, shumë mas pi, mas me dhe, mas me pija. Së për fakt, s'ka problem, dhe dhe hoqë e fetfa ti. Dhe vjenë, ka vëzën dërës, ka thonë Zotin Kuran, punë pak mund t'ja shumë, ka dhonë t'im shtune, ta mërmenja mund të si dhe madhë. Kur? Sen, në falë në mazë. Ja është bajram, bajram, bajram gji, ja teravim gji, ja gjuma gji. Më në mazdi e 5 vakë, fështire ka me ta thonë një fjallë, që një haram është halal, veç pëse ja kom. E të të bëllë të ala, Mamed e Sarë, kanë me të pyjtë ty për alkoholin, dhe kanë me të pyjtë ty për lojët e bijozit, kur fi hima itmun kebir duj, ty, këto dyjet jenë gjuna ima. Gjuna ima. Gjunaat në islam ndonë, gjunaat mdhaje dhe gjunaat në mdhaje. Më dhvoj. Gjunaat e mdhaje kanë kërcnim me zjarë gjahnamit apo me malkim dhonë Allahu Teala dhe pejgamberit a.s. Nësë Allah i thotë kjo është gjuna i madhë. Halas të mushmenit. Halas vazhdojnë me alkohol, me shqip dhe me përdojnë. Mishteria të lypë, po gjohë. Mishteria të lipë dhe qikën dhe gruna, e ajep të qikën dhe gruna. Si ajep, të thuj për makonë në haramin, edhe lojnë atyre të fatë. Ua me nefja me linë nësë, edhe me alkohol edhe lojnë atë fatit, ka dhe dobi për tisa njerës. A i që lurë, që ka qelë të qanin, a i po fitën të qikë. Edhe ma shtërot me dobi e shkurtat të njerës. Se me të shtu mali, haram, nuk është ti një riskut, risk është halali. Harami është nga kes për ty në ditë kiamet. Me masë që ki haram, aja është nga kes për ty në ditë kiamet, aja nuk është risk. Që të që i ke fitu 20-30 euro, 200 euro, lotari sportive, e ke qitë këti apo ati e kitë, për fitore, barazim apo për mundje, këtë apo atë njërë, ke lujtë. Ke lujtë në kazina, letra, apo forma tjera, shkojnë disa lujnë me kuaj, numre 7 që numre 3 që i pare ka me datë, që i ngrati kari me ti, sa kari i këqëra të lujnë, ne më në ti, tyve që kështë e gratë. Se gjuna për në qmohet kari, se kari është kari. A manjiri, kur shkojnë dhe që pare për atë kari, kush ka me nga, ma shpejt, që aty e një piktyti e mave, kush a ma kari. Për fat keq. Dhe tash, Allah Gjellë Shërë në thot, o ithë muhu ma akbaru me në fejhima, gjina e tyne është mëj madhë se sa dobije prej sa. Nësa në hadith tjetër që të asmetan i një madhë, që të të Rasulullah sallallari vë sellem, kush që të të shohë këtë vetë, e atë lujë, bijëzë, letë në dajë, sadatë, në moshë. Vesh mi thonë njërit, apo shkem për qesim një lojë, a shkem e lujnë këtë jarë, kam e lujnë, filan derbi kam e lujnë, filan edhe filan, a shkem i qesim, i marë, ka një tiket, vetë që ta me e pa, një me lujnë, vetë që ta, ke bo gjuna dhe shkojep sadat, për i zatë zuti, vetë pëse ke menu njërën e përfitimit, njërët pale ju me dhe haram. E ku është meselja me fitu ti harami, me lujnë, me qenë lojtarë, aktiv në këtë lojtë të haramit. Gjunahi, si ku që thotë Allah Teala, është i madhë. Në të tjetër të Rasullullah s.a.s. kush lumbi gjës është njëtë si të vendosë të durë, të mishin dhe gjakën e derë. Lëtë fatër, shkatrim pasurisë me mëtë pasurinit të shpejtë. E qëpar dami ka prej dojrave të fatit, prej kumore, ose vijgjozit? Qëpar dami? Edhe këto telefonit mobile që po të qoma një mesaj. Mesajit kushtan që kaq, ndash me e fitu një kërë, edhe që kjo është lotë. Mesajit po e zonë kushtan 60 cent, 50 cent, 30 cent, 40 cent. Nëse në përmjet të kësaj parë, ajo është e paguj, atane, kjo është haram. E ndalu me quti mesaje, me majtë i mytë, se njënë kanë një adhonë, kërë, a ajë në përmjet mesajeve, tipu o pëllit, i nëzera dhe 200 qësë i kërë, që kanë një adhonë njënë. Në mashtrim. Po për fat kërë, kërë jetëm me një shtetë që s'ka tutë të Allahë, që mashtërën, mashtrimin e bënë, halovë, haramin e bënë halovë. Traftin dhe mashtrimin e njerëzve e bënë legjitim. A ne ka thonë Rasulullah s.a.s. për shevet kja me të do kur rëndësani të gjithuat për e folë për tete, aj që e folë të anome, në thonë për rëndë, aj të rëjër atë jenë të rëndëpanë dhe i thonë, vëllah, halal e i po. Për i merë, me qenë dhe minë, për mi alon dhe kur 23.000, 14.000. E mos flasë për lojrat tjera, të cigare, të alkohole dhe gjanave tjera të cilat janë, aram, blidhë që ka që pako të cigareve për me dhonë unë ty që ka që një kërë, hajde këshënë në shadërëman shfarë kërë ku me dhonë. Kjo është haram. Për arsye se mas pari me cigare për ju. Për arsye se se në që s'ke pas nevojë për shkon me bli, më si të pirë më bërë me po pi. Po, më që shkërim do të me thonë që kjo pi është haram. Dhe se kitë le ju me pi. Për i damat e të vijgjozi, disa për e tyne nëse mundohemi me i përmbler, disa fjallë është në një, vijgjozi është katërimi pasurisë. Allahu Gjellëshanu mu e ka ndalu që njerëjo me shkatru pasurinë e ti. Edhe qka të të njëri për të pitë cigare, është punë e jenë, madhe jenë, qka të du bojë me me madhe të tërë? Nuk po që shtu, se një snamë, ka thonë që jam e sëramë Allah, ditë kja metit kam ju pytë ku e ke fitu dhe ku e ke shpenzu pasurin të. Allah, kam e pytë ku e ke që barë. Që e ke bërë kësaj parës? Kur të kem lipë për gjaminja, ke dhe në pare? Jo, Allah, s'kom dhe. Kur të kem lipë për fukara, ke dhe? Jo, s'kom dhe. Kur të kem lipë zeqatin me dhe, ke dhe? Jo. Vitrin në Ramazan? Jo. Qka ke bërë? Për qdo ditë ka 1 euro, 2 euro, minimum. I ka ndonë cigare. Allah i më nërë se s'ka me pyrë për këtë punë. Që e ke ka, e ke dje. Edhe i frynë halë atimit. E këshur të nërë, ka po shkanë bërë. Këne e prishë, mu shkni, edhe shnepe. Këne e këshur me sytë, o, ku po shkanë të nërë. Që a i temë që prej qëti prej gojës dhe prej djekat pasuri, fukaras, gjaminës dhe të muslimen, për të kime dhonë për gjithësi të Allahu, Gjellë gjellë, edhe ti që jetë e bërë të punë, edhe ai që është të ta shimë, edhe ai ka me dhonë përgjësi, ka Allahu Gjellë Shalë që për të ndihmon me gjuna. Edhe i bijozi është formë humbjes pasurisë, për shti që të 2 euro, 5 euro, 10 euro, na 7 vjetë, veç një heri ki hupsa. 99.99% e ka gjujtë parën hupse. 100, 1.000 apo 1.000.000, përsi salu. Nëse lujnë 50.000 vetë, 150.000 e ka shansën e rritu. Se dhe 49.000, 999 veta jenë të pritë, si kur ti që jenë të pritë, pa dhja gji, hajtë i shalam, pu majtë i shalam. Ani që hama i keqa Allah, të lutë të ndoha, lini për kama. Sigura i nini që tërë me bozina, hajtë i shalam, mu i me zonë, që tonë. Pra, hajtë, me bozina. Ku e ki? Në thonë ti, sa përqinjet mave ke gjujtë parën kupse, e pas te po shpresën, me pitu, në ndy, bijgjozi e paralizën produktivitetin e njëri, e po njëri mos me qenë produktiv, mos me qenë kreativ, mos me menu qështë fitoj mënyrë halal, qka me dojnë, me shirë, me blejë, sfarë prektije me do, po qka Hajt peqyri që tu mos po krispi ka bingo. Jo të kur kris bingo, apo probleme që ti kemë rrush. Edhe e bon parasit që të njës. Në qyri në për këto lokale, ku jem pastore sportive, krej do që është leo ka këtu ne të qyri rezultate sportive, aty në sytë të nartë cigare, puf, puf, puf. Kjo është edhe dëmtim për shëndetin, ka thonë djeta, për arsye se e shtën stresin dhe e dëmtën shëndetin e njërë. Se gjatë tërë kohës, ata lujë futbol atyre kjo stresovatën të gollë edhe. A u bo gollë asë u bo gollë. Kjo nervozën këtën. Kjo është edhe për shëndetin për. Në të pritë non stop se qka është të ndohë. E shkatronë familë. E shtonë dhunën familje. Se gruja e lypë tamë, e lypë u shqemë, kjo i ka shti parët në kazinën, ku mërë, në bëgjëz, në letra, në lotari sportive, vëse mi ble fëmijës tamë, vëse mi ble cëmën të qëpiz i laqë, vëse mi ble mishe për një shy, njërë më kvalitative, antarë të familjes kjo shkot për e shpenzën haram. A te kur vjen shpi gruja, nona, baba, e vladë, i foli, ku i la parë, në vajarë Kështë të në fesatën shpe. A s'ki përgjësi të allautara që ta pëmi për presën shpe. A jë gruën gratë për pretën shpe. E ti si hutë shpen në përkafër, plët tim. Edhe lune e shpen zënë, pasonim. Dhe këtë njëre e bën një këtë gjemë të pa kujdesën dhe i gruës, dhe i pëmime, dhe i emaneti, që Allah e ka dhëmë dorë më kujdes për ta. E kur të lybin anë të familjes, kjo e rrejt e bladin, e rrejt gruën, e rrejt shpisa, o të nëzantë, se ka hukë anë. Edhe për lërë, me këtë shpisë për lërë. Vete konfitu, vete argjoj, juve qka, shko prej qafën të nëna jote, mos të ka pru baba jota, vete konfitu, vete argjoj, pjeri edhe lira pa, tani, pjeri halka, pjeri unaza, që unë t'i kom blek, më kjo është dura, t'i ski, drejt grus mja marë të sen, është haram. Masi është dronë dikuj dhurata mja lytë. Ajo është pjesë e sajë. Së ku mja dhënë dikuj një hedije, masi e bënë rrët, a bjerë. Së ku në përshkohë fillore, fëmija që përdojë. Bje ma lëmë si që përdojë. Të shtu, ta njësë që shkërë dhe lypin, sëndët e gratë. Dhe që ka majtë keqëja, kjo është haram. Dhe është njënë së ku me e pjerë. Dhe sërë mja marë pasurin të dytit. Me hëngër, ti kujtohet ashtë, nëse ty të karal, ke fitu. Kjo është në granër e të harap pasuris të hujt. Allah gjallë shërë mu tërhek brejtën dhe thëtë, o la të kullu amualekum bejnekum dhe batin. Mosë hani pasurin e njëmi tjetët në pa drejtë, të Allah gjallë shërë. Sotë të bërgara e të një që në talë të tjetë. Ti pja handi kuj pasurin pa drejtë. Allah e ka një të dhe kjo ka një. Ti u qove zëtë mija, në thojza, edhe jo muve krete. Kime dhe përgjësit, Allah, kërë nëshë. Për arsuri së është, hara, ja ke hongë njëzve pasurit, e ty. Po ashtu, hargjimi pasuris i në gjallë iluzionet, në vijës, këtë hargjohë, kjo pasurit i në gjallë iluzionet të një. O dhe po njërin iluzionist, nuk është më me realitetin e kohës së vetë, po dhe iluzionet. Ah, me po me më qëllu njërë qaj 50 njëshë. Me më qëllu një qeshë. Nuk mënohet me e fitu, por dhe i bazët nashta mos pja qëllaj. Se ogja të forë nërë stop, po të nësabin ogja, se ogja të thonë, fetë fa. Po vinë njësë dhe përdoj me të feni qysha që ke punë, njërë zbën baki. Po me po baki. Po zbën baki. Po shemë, po vinë përdoj me hojtë, me po me ra, dita bajromit, në ditë Ramazanit, që ka me ba? Hoxha për tëtë s'ka mundësi, dita bajramit me rëndit Ramazan. Po hoxhë me po me bova. Jënë disa njerës që i gjithë e kanë marak me vaki. E një ditë nësë atin hoxha mërë të dhe shkën në rrët vjqerit të dhe. Êshtë apë qëtë aqerë, që aty në të këtërëgjie që kanë tëllë dhëdhia. Shkën edhe mërë një sahan me e gurtë. Me kosë. Edhe fillon vjqit vjqerit. Tojnë hoxhë që ka po bëmë të që jogurtu më bërë, kosë. Që ishë bërë ojtë për qëtë jogurtin, një sahan, një liqen, edhe po të u. E to po me po vaki me zonë. Elbete, Farë me po me zonë një qeni, gjëva t'jo kurë të marë, masa e fabrikë të e. Dhe disa njerë që qështu rri, si kosi rasadinurës, po me po vaki me zonë. Dhe kënë gjallë iluzionët e smuta, dhe e prish mentalitetin. E njerë edhe që është maj keqja, e shtonë dhe bedin, qëqri. Dhe kënë njerës me qenë dhe bedin. Pesë me punu në e punë, shte, në e bafë që më rëmu, në e pastrim të shpiz, në e dalë me familje, në e gjingje, me qërë i dobishë për shëshrinëve, pa shko në kalor kohën, dëmbel, të në e të lukë. E tash kur do të nalëm, ma bani Allah dhe ti që për asë gazë parë, do të nalëm vetëm njësa statistikë. Se qka bëhët nëse vjenë, deri të përhapje e bëjgjozit me të Yri të e patë e ne, sa të qane i kemi të përhapër. Lëra të fatë. Ta është kove fundit edhe kazinët të ndryshme me e më përhapër. Edhe në qendër të qytetit i ka në mund. Në vendet e përëndimit kazinët i qizën, jashtë ta qytetit, mos me i pa njëzit. E që i dërë me ty qapë, shko të qapën t'i ka përjashtë. E më mëshajde me ma bo mund, mi disë qytetit, reknama në sa. Të gjitha vendet të zhvilluar është ndaluar reklama alkoholit, cigare, sendet, tena, kretë serialet, pini birë. Se është ma e mira, që ma e keqe me ka pujtë shqiptarë dhe shqiptarë të pujtë mba. Ma e mira. Edhe është e leju. Doktor për ma e keqe, e njoni për re. Ja doktori për re një që ta të reklama se në për re. Allah i në të re, se Allah i për është ma e keqe. Ata që i tëjtë keqës Allahet, ma e mira, kanë me shku bashkë me tonë në ditë kja rejtët, të matë këqi për mi kalëcu Allah, ka që ma mira, ma e keqë. Disa statistika që janë bërë, për i marë përëndimit, për punën e kazinave, drejnave të fatin, për gjozën që duhet në të nëndet, kanë bërë me disa njerës të rastit, 89.7% të atyre të anketurve thënë se kazinët janë rrezikshme për miqene financiare të njerës. 90% njerëzve po thënë se është rrezik me luaj kazino, lojna fatit, bigjës, se mirëqenie sociale, mirëqenie financiare e shkatërron. Ti më parë, sa njëri ka hub shpi, kërë, e besa panime dhe grunë, ku ka hub? Në tavolin, bigjësit, ku më? O dhe i ka shku, disa të metrë ka shku, jo kanë marë dhe vorët e shpiz. E ke hub, hajde që ta është ta marë në shpi. A mo shpje kështë të mashtu, po një hajtë e pra, veç o kore për dama. Ti him me një kopter ka për një, qatë dama. Pastaj, 91% me ndojnë se kazinët për këtë zëjnë, mardhënë të familjën, 91% të anketurë, për endim të sen, kanë thonë se kazinët ku ka, aj që lunë, bëgjëz, i ka mardhënë të për këtë sumën të familjën. Për edhe në vetëve, 90 vetë, kanë thonë, jënë të mytën, apo kanë bo vetëras, 14 vetë, ndësa 33 vetë kanë bo 18 vetëras. Për 5 javë, e parë të vitit 2009, që do të tërë mesatarisht, parafërsisht, qdo ditë njëni, ja kam sy me mytë vetë, ndësa qdo tretën ditë njëni, ka bo vetërasje në Kosovë. Për e luftës, 25 vjetë të tëra në drenis ka pas dhe këmi vetë vrasi. Nësa, tani, për qdo ditë dhe gjërë, dikush e bari vetën, dikush u gjetë, dhëmë, shpiz vetë, me revoli, kam shumë, krypë vetës vetë, dikush janë kur fiken vetës vetë, dikush një tari, dikush këtë me hapa, dhe këto janë, të evitetu me polici, se kemë vrasu në ditë, edhe të nejmë për Izrael, ka tërtu mu vetë, me dytë vetën, e po vetë vrasit, ja ka pi varikin, ja ka pi pesticidët ndryshme, ja ka përdorë ilaqe, bandat ndryshme, jo shpërla lukët i sërët, ka kërku për mjekëve sërët, Allah i në mëse qitë një medje, po u kry, me që ka të këtë vetët mëse. Kënë mërë shumë e nërë. A po e ka mytë vetët dhe kam përë Allah vdekjë. Ska ndash me kalëzu që e ka mytë vetër. E sa 2009-ën është krizë jasë zakonisht e madhe. E vetë vrasin e të njerëzën në Kosovë. Shumë krizë e madhe. Nëse në këtë tren të shkon, do të kemi me qinda të vetë vrat, edhe që kanë vetu me dytë vetë, me qinda. Ky vit, i shalla nuk thejt rekordit, do thejt shumë keq rekordit për të keq. Dhe kjo kretë si pasoj e mungesës dimit në shoqëni të tonë, njëzit, kur mungon dimit, në kadet keq, që ju ka anë biko kretyre që e konsiderën të jeti keq, a i nuk e di që vaki i ka hajnë këtë mesin. Pse ka të shtu në dashni, vajza? Oshtë mashtru. Ne vetë reqim rejtëm, kulloni femrat e juje. Jo, kjo i ban minik, i ban familje ka elan, ka i ngushtan qiken edhe, kër i shkan i lu në bish, vajza, ah, që am gjerë. Mase nga me mytë vetër. Pse ba, pse qiken nini kopit, apo femna e mashtru me prej ujgjve të moralit, të ndirit femror, den, edhe shkan, bën zina, e premton, i premton femnes, premtime të rrëshme, e masna e lemi gjishtën goj, e me frutin e zinas, barkën e sa, që kam e bokjë, ku ku për mu së murë filoni, shko kape litarin edhe bare vetë. Nëse ne, nuk i edukëm e nga tonë frit islamit me ditë se është frotë për Allah të are dhe Allah në këtë sfrotë nëse jemi durushëm, do të më shpërbleje, na këna me pas gjenën alo ma keqe se sa këtë gjenë. Për shembo, në dynja, gjdo 40 sekonda njëmi me të vritët, në këtë dynja, gjdo 40 sekonda, njëmi me të vritët, dhe sa gjdo 3 sekonda, që tu poqë të tash njëmi veç dika e kam syme me të vritët, apo ka pështu. Kriza, fetar, kriza humbjes identitetit, kriza morali, kriza e njohjes Zotit, realitetit dhe hakut, vërtetës. Ishtu njerëzit që me venu s'ka rrug dalje, ku ku për mu, që me ba mytë vetën. Vetë vrasja një stama e ndalu me dhe ajtë që e mytë vetën, ditë kja me dhe ka mu ba azam gjenem. Kote gjatë, dhe ka mu mytë, non stop kam ju ma shkirtin njërës si ka mytë vetën këtë dënja. Hadith Rasulullah s.a.w. ka. E ka mytë vetën me thikë, non stop me thikë ka me ka ma shkirtin në gjenem. E ka mytë vetën litarë, non stop litar ka me dva, ka me ta ma shkirë, plus jam i gjenemit është. E ka mytë vetën me ilaci ka mu mytë. Me qka të këtë mtu, me amar vetit e manetit, shpirtin Allahet, me qëta ka me dva azartit kja vetit. E vetë vrasit janë edhe si pasoj e krizës ekonomike, se njëri kur t'i hup parët në bijës, kur t'i vinë bërgjdi, ka i në kredit bakës, kur t'i vinë të dera, bjeri parët, qka do kjo? E menëm se sen dhe maj letë, është katë mytë e letë. Ne i tëjmë lidhë i menë para vatët, muslimat të dëru. Mos e bjerë punët, me hinë harame, me të mashtru shejtani. Se shejtani, në këtë forë bërë shokë për vetë. 60% të këtyre vetvrasjeve shumica ndodhin azi. Të njerëz që hisin besën Allahu. Gjallë. Vetëm 2008 në Shqipëri, apo jep statistikë, për 1500 lokale i ka Shqipëri, Kosovë, të na, Salamati, shtetë, s'dije kur gjatë, njerëz për dipë sa kemi hajkon, sa kemi njësën Kosovë. Që dhe vjetë mas në të nuk dipë sa njësën ka Kosovë. Sa lukë kena, sa vend kena, sa kinja kena, si di kërkush. E Shqipëni, jetë edhe statistika e Shqipëni, një statistikë, binimi e 500 lokale të lojna me të fatin e Shqipëni. Për ty në 400 pale, 1.100 të shabë e 4 shtetë, nga thonë Havallikov, Luni, të e në qafë. Sa kanë bu, në 2007 në kanë bu 60 milion dolar ose 6 miliard lekë. Në 2008 i kanë hukë 100 milion dolar ose 10 miliard lek. Masa në vëlla, shumë fukara dhe kima. Me 100 milion dolar, fukara s'ki shte me metë qëtni. Në kena pare për dërsma, për loto, për cigare, për raki, për veshët deshta, për bushveç, për deti, kemi pare. E që kur e puna haqëllëpjet, jo s'kena pare, edhe shrujnë gazetarë, pa din, pa iman, nëjnë haqët, qa ke punë që pa haqën pare në haqëllëpjet, orë nëre ku morin nga, Raki na ne. Serialet e prishta në nëni. Ato e në prefaktore që shti me menu femna se më nukon se e artist jam televizor atë ne. Se orë në mburi edhe i thot peke leba. E të marpare. Se kështu në pjanëzin sytë pasë. Jo filan artist e Hollywoodi të njënëzin sytë e ka rej buri. E të rej kur të qënë pisht. E rej, amon film së për rej. E kjo masane të dash mu bo se ajo femna Amerikon-Latine. Latino-Amerikon kanë film. Kur burri e tërë, qka më unë me të enë, hajtë, në shkobore mirë. A ne kemi nevojë me pasë mësim, besim shkolla të tonë. Prandaj këtë vakë nuk ka e lejume me bashit blerje të arme, se ka thonë Rasulullah i Zazan vakë të fitneve, së provave, është të ndalume me shita dhe me fli. A, ne në shëshni muslimen, kujtë për qesë i shonë, ky qa për blenë të kafe, me vra lepa, me dash lepa blenë lovat, dhe në për jashtë. Qa për blenë të kafe? Qa për blenë kalashë? Alti, për ka për blenë? Ja për vetin e mytë ja vlajnë me mi. Pandaj në shtu, rraset e vrasjeve dhe me të vrasje në Kosovë. Për ku për blenë?
Ta ishte gjithu nërsiran e së keqes e njerëzit ishin bër armiq të vetë vetës ti e dhe plot më shirë ku do të gove ti e këthe dhe botën në të mi e zemrat në i bashkove o Ti o Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad erdhi shpëtim për ne